Qadaqlini qotqoq Qurbim yetar soylariga Qolim yetar oylariga Alloh berdi omadimni Bugun boyman boylaridan Ko'rib qoshlar chimirganlar Manmanlikka berilganlar Qizin bermay kerilganlar Bugun boyman boylaridan
Dostumuz ham kelib qoldi bolalar.
Ey, ofitsiantni nima qilarding chaqirib? Ay, ishini qilavermaydimi?
Qo'yaver. Bizga ham ofitsiant kerak, to'g'rimi?
Mana chekar joralar, mol dunyoga qul joralar, oqibati pul joralar. Bugun boyman boylaridan. Kunim quvnoq bag'rim butun, hayotimda yo'q bir tuyun. Alloh berdi oladimni. Bugun boyman boylaridan.
Ofitsiantni nima qilarding chaqirib?
O'zingiz toping.
Bizga ham ofitsiant kerak, to'g'rimi?
Biz bir-birimizga mosmasmiz.
Hayot qiziq ekan. Hammasi butunlay o'zgarib ketdi.
Manman ichkir juralar, mol dunyoga qul juralar, oqibati pul juralar. Bugun boyman boylaridan.
Hurmatli xodimlar, hammanglarni tabriklayman. Ishimiz kengaygani munosabati bilan. Shu sababdan bizga buxgalter xodimi kerak bo'ladi. Kimda qanaqa takliflar bo'lsa, menga murojaat qilinglar.
Jahir Sultonovich,
labbay.
Agar xohlasangiz, mana ayolim 5 yillik tajribaga ega buxgalter. Xohlasangiz, ertaga suhbatga olib kelaman.
Yaxshi, bo'lmasa ertaga suhbatga chaqiring. Xo'p, rahmat. Yig'ilish tugadi.
Yaxshi inson. Bizneslari juda ham keng. Mana boshlig'imizni o'zlari ham kelib qoldilar. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Yaxshi keldingizmi?
Rahmat.
Ayolim olib kelgan. Juda ham tajribali, mehnatsevar. Nima deysiz?
Gap tajribada emas, ishonch va sadoqatda.
Yurish bilan tanishtiraman.